Mustafa Karasu jiber hesab ne persine muhalefet rehnekir u hagut. Arteja 6 sıbata 2023'yan artejike geleke giran bu, bi teybeti bandurike giranlı Kurdenli Rojava'yı Fırat ekir, bandurlı Areben Aleviyenli Hatay ekir, beyguman bandurlı gele Türk jikir. Eğer artejike bivi rengili devereke edin bi kavumiya, u gel çarpen jojan beyhwedi bima, reveberi desilatari lüve dere nedima, gel ve ev devlet lüveşanda. Li Rojava'yı Fırat eyle bajarın Suriye'ye bandurlu 20 milyon mrovikir. Travmayike mezin bukhara ani. Devleta tıkmine her cari behecmaran list. De koronayı da behecmaran dilize. De arteje de behecmaran dilize. De şer de behecmaran dilize. Ev yek jihwe ve hürmetiye. Rasti çibe ve gütün ve tedbir jirli guri ve benevar girtin. Li cihane gelek devlet nüfusa van 4 milyon 5 milyon mrove. De arteje de bıkasın nüfusa Yunanistan. İstane mürüv tünebun rastiye ke bivi rengi heye. Karasu xwedî derketina gel û civakên sivîl ale Artajzedeyan bi bîr xist û got bi rastî ji civan xwedî lê derketin. Herkes ji Kurdistanê çûn ji Rojhilatê Firatê çûn xwedî li Kurdên Alewî yên li Rojavayê Firatê derketin li Areban derketin. Ji ber ku vê artejê bi rastî jî bandoreke giran li Kurdên li Rojavayê Firatê kir. Lewma divê mijara artejê neyj bîr kirin. Karasu anî ziman diviya bû muhalefe cîhan bi serê desilatdariyê de hilweş anda UHP'de çu desilatarya AKP berpirsiyariye undahiye da artejede artej buyereke xwezayiye lebele lehemberi buyera xwezayi dve tedbir bewere girtin lehemberi lehiye dve bent bendanin lehemberi şevate dve tedbir benevar girtin lehemberi arteje dve tedbir benevar girtin le cihane tedbirin lehemberi arteje geleki bi peşketine le şiliye demeke artej kavmi naha be her avayı bajarvaniyalı gori arteje hatiye çekirin sistema xwe avakirine le Japonya'yı ji reuş beha aman rengiye Türkiye li serxata artheje li belede slatari AKP baça artheji jibu xwe kiriye rand gidviya bu geji hesab juvan buxasta ne karim biken muhalefet ala nava sistemi pişti ku heneki gefle hat xwarin rexne nerm kirin jibu biranina mirovên ku jiyana xwe ji destan diviya bu hesab bipirsin Karasu got di hilbijartinên gulan êde ji deslatari AKP nihate teşhir kirin divê niha bêkirin naha hilbijartinên xwe cihî destpê dikin tuye jibu xwe cihiyan çibikî te hemû bi navên devê girêdaye te reveberiyeke xwe cihî nehiştiye bala herkesî kişan ku ber bi hilbijartinên xwe cihî li vê yekê bifikire gereseta van a reveberiyên xwe cihî çi ye îradeyê didin gel îradeya bajaran heye îradeya şaredariyê heye li vê derê civak birêxistine divê li vê yekê bipirsîn Karasu anî ziman ku sedemeke din a mirina avqaz mirovan jî ew e ku li Tirkiyeyê ev desilatdarî sîstemeke navendiya devlet perest ê ji bo hilbijartinên sûyekî adarê jî ev xal destnîşan kirin Bala her karmendi li ser Erdoğan'e. Muhalefe jî divê artejire ne karî xwedî li mirovan derkeve. Mirov matmayî dimîne. Gelê kurd gelekî eştîd. Bi plansaziya li plana şark îslahatê re bivê artejê derba dawî li hate xistin. Bi polîtîkayê ji berê ve dimeşîne piştî komkujiya Mereşê Kurdên li Rojavayê Firatê ber bi metropolan Îngilîstanê Ewropayê koçber kirin. Pêşî li vê yekê vekirin. Mirovên ku qaçaxçîya mirovan dikirin serbest berdan. Mîtê qaçaxçîya mirovan birêxistin kir rêdawan wan jî mirov ji Rojavayê Firatê derxistin birin Ewropayê tu alaqeya xwe bi aboriyê nîne.